Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Baptistă Română din Naples, Florida, în data de 2 martie 2008, după masa, subiectul mesajului, cum să lucrezi ca actele tale să fie lăudate de Dumnezeu. Matei 26, începând versetul 6, pagina Scriptură 956. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru de mir foarte scump și pe când sta la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necas când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Nu ia mai mult decât 45 de minute să luați Evanghelia după Marcu și să citiți de la un capăt până la celălalt această Evanghelie. Și veți fi absolut șocați de claritatea cu care Marcu exprimă această conștiință de destin pe care Hristos a avut-o de ce a venit în lume. Care este scopul pentru care 33 de ani a umblat pe pământ, a trăit și a făcut minuni și fapte bune? Care este scopul? Nașterea lui a fost supranaturală. Viața lui a fost impecabilă. Dar momentul final a fost momentul cel mai sublim al vieții lui Iisus Hristos, moartea lui. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Cu conștiență de destin, Fiul lui Dumnezeu a păstrat gloria cerească și a venit cu această conștiință, a venit ca să moară. Cel mai mare act pe care l-a făcut vreodată dumnezeirea în toată istoria cosmosului, este actul morții lui Iisus Hristos. Dumnezeu este cunoscut datorită lucrărilor Lui. Și psalmul care a fost citit la închinare, a fost psalmul care a spus, voi vesti lucrările mari ale lui Dumnezeu. Și în momentul când te uiți la stele, la galaxii, în momentul când sondezi cu sondele ultra-sofisticate, care sunt margine și limite ale Universului, rămâi uimit. Nu poți decât să strici, ce mare ești, ce mare ești. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor lui, stelele pe care le-a creat, zic, ce este omul să te uiți la el și fiul omul ca să-l baci în seamă. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor este lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea despre el, o noapte de deștire, altea acest lucru și asta fără cuvinte, fără sunet, acolo zgomot să fie auzit, dar sunetul lor merge până la marginea lumii. În momentul când te uiți la lucrarea lui Dumnezeu, la cosmosul lui Dumnezeu, zici, ce mare este Dumnezeu. Dar creația, Big Bang-ul, când Dumnezeu și-a retras mâinile și a văzut cosmosul în care toți îngerii lui Dumnezeu au explodat în ropote de aplauze și de chiote de laudă a lui Dumnezeu, a fost nimic față de actul acesta pe care l-a făcut Hristos murind pe cruce. Prorocii care au prorocit despre mântuirea care va era păstrată vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea vedere durii Hristos care era în ei când vestea mai înainte patimile lui Hristos și slava de care vreau să fie urmate. Cu alte cuvinte, în momentul când Isaia, sub inspirația Duhului Dumnezeu, cu jetul acela de lumină dumnezeiască, scria Isaia 53, cine a crezut în ceea ce se vestea? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut la unul drasă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici strălucire, nici frumusețe. Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și prăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și el ia manuscrisul acesta și cu mâini tremurând se uită la el, robul Domnului, disprețuit, prăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, dintr-un lăstar uscat. Ce vrea să spună? Și Isaia și ceilalți proroci, în momentul când făceau prorocii cu privire la ce urma să facă Mesia, cercetau adâncurile lui Dumnezeu. Și preocuparea lor numărul unu nu era istoria lui Israel, nu era regatul pe care urma să-l aducă David sau mai știu ce urmașa lui David, ci era suferințele lui Iisus Hristos. În momentul când te uiți la Evanghelii, Evangheliile, jumătate din Evanghelii, descriu ultima săptămână a lui Iisus Hristos, viața de 33 de ani, dar care este concentrată, cu un laser care se focalizează asupra ultimilor zile a lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că cel mai mare act pe care Dumnezeu a venit să-l facă în Iisus Hristos n-a fost învățătura din predica de pe munte, n-a fost înmulțirea pâinilor, n-a fost vindecarea leproșilor, n-a fost umblarea pe ape, ci a fost mântuirea pe care El urma să o ducă la cruce, în care să-și verse sângele pentru păcatul nostru. Asta a fost cel mai mare act. De aceea Pavel stă și spune: când am venit în mijlocul vostru, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită, pentru că n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și întreaga sumarizare învățăturii apostolului este aceasta: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și viața pe care o trăiesc în credința în Iisus Hristos, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Asta este ceea ce este sinteza învățăturii apostolilor. Hristos care s-a dat pentru noi. Și dați-mi voie să vă spun celălalt lucru. Veșnicia. Veșnicia va fi cea mai delicioasă desfătare în a înțelege semnificațiile dragostei lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Ioan despre o scenă care se întâmplă în cer. Iisus Hristos, când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare o alăută și potire de aur pline cu rugăciunile sfinților. Ei cântau cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să rupi pe cețele, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă, noroc și neam, și ai făcut din ei o împărăție și preot pentru Dumnezeul nostru. M-am uitat și în jurul scaunului domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era zeci de mii și mii de mii. Și ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat și care a răscumpărat cu sângele lui oameni de orice seminție, limbă, neroc și neam, să primească lauda, slava, cinstea, gloria, puterea și onoarea de acum și în vecii vecilor. Asta va fi cântarea pe care vom cânta-o. Ne vom închina și ne vom uimi și ne vom desfăta în bogățiile, în semnificațiile faptului că a fost un miel în cer, care și-a vărsat sângele pentru mântuirea noastră. Dincolo de actul creației, dincolo de actul exodului, dincolo de faptul că Dumnezeu a făcut mari acte în istoria creației și în istoria răscumpărării, nu este act care să fie echivalent, egal cu actul morții lui Iisus Hristos pe cruce. De aceea sunt două simboluri care sunt poruncite pentru poporul său. Amândouă au de-a face cu ce? Cu moartea lui Iisus Hristos. Este simbolul botezului, în care atunci când venim din lume, noi trebuie să intrăm în apa botezului, simbolizăm că am murit împreună cu Hristos și apoi că înviem împreună cu Hristos la o viață nouă. Și care este cel de-al doilea simbol? Când vă strângeți să faceți mereu lucrul acesta, să luați pâinea și să o frângeți, să pomeniți frângerea trupului lui Iisus Hristos, să luați vinul, să-l turnați în pahar și turnându-l să arătați cum sângele lui s-a vărsat pentru mântuirea noastră. Astea sunt punctele centrale ale poporului Dumnezeu, ale bisericii.
Timpul prea scurt. Și astea sunt doar câteva cuvinte de introducere. Doar în a face să vă pun în cadru a ceea ce înseamnă actul acesta, care este actul la care îngerii și-ar dori să privească, în care prorocii Vechiului Testament sondau cu intelectul lor înălțat de Dumnezeu să-i găsească adâncimile, semnificațiile, în care era plăcerea și desfătarea apostolilor, în care cerul întreg cu îngerii onorează, glorifică și se închină acestui act. Și să vedem următorul lucru. Lângă acest act, cel mai măresc din toată istoria creației, Iisus vine și ia actul unei femei, nu a unui bărbat, nu a unui apostol, nu a unui preot, nu a unui împărat, nu a unui general, nu a unui revoluționar, ci ia actul unei simple femei și îl pune alături de actul morții lui Iisus Hristos. Și spune în felul următor: oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut această femeie. Incredibil! Absolut perplex! Mintea noastră explodează, nu se poate! Doamne, ne-am crezut că mari oameni al Dumnezeu sunt oamenii aceia ca și Moise, care apare înaintea lui Faraon și spune: lasă pe poporul meu să iasă, dacă nu, aruncă șarpele și aruncă bățul și apoi dă în idolii lor și trântește cu fața la pământ pe toți idolii Egiptului și apoi desparte Marea Roșie în două și apoi merge și coboară pâine din cer și dă apă din stâncă și omul acesta este mare. Iisus Hristos spune: nu. Unde se va predica Evanghelia nu se va spune ce a făcut Moise, ce a făcut Ilie sau ce a făcut cine.
Ce a făcut Petru, predicând la 3000 de oameni care s-au întors în ziua Rusalilor? Sau ce a făcut Pavel, marele apostol Pavel, cu această minte genială cum puțin au avut-o în istoria lumii? Nu despre ei spune că acolo unde se va predica Evanghelia se va spune ce a făcut Petru, sau ce a făcut Pavel, sau ce a făcut Ioan. Ci știi ce spune? Oriunde se predică Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie simplă. Ce incredibil!
Suntem obișnuiți cu toții, la sfârșitul anului, revista Times anunță primii 100 oameni ai anului. Printre cei care au fost anul trecut a fost Putin. Primii 100 oameni ai deceniului. Primii 100 oameni ai secolului. Primii 100 de oameni ai mileniului. Majoritatea dintre ei, știți ce au fost? Niște criminali ordinari. Criminali ordinari. Care măreția lor a stat că au călcat peste mai multe cadavre decât alții. Mâinile lor sunt mânjite de sânge. Dar ce frumos este Dumnezeu nostru! El, în momentul când se uită la cei care constituie primii 100 de oameni care au făcut acte vrednice de admirația lui Dumnezeu și vrednice să fie pomenite alături de cel mai glorios act pe care îl face Dumnezeu, nu îl pune nici pe Stalin, nici pe Hitler, nici pe Napoleon, nici pe Alexandru cel Mare, nici pe Cezar, nici pe Nabucodonosor, nici pe ceilalți, ci îl pune o femeie, o femeie simplă, fără școală, fără teologie, fără educație, fără abilități. Te uiți pe Tibian, la câte o predicatoare de-asta care este înfocată și împart în dreapta și stânga profeției. Măi, ce femeie dotată! Uitați de aceste profetețe peste noapte. O femeie simplă. De fapt, era așa de ștearsă că ea este totdeauna la urmă. Marta este cea care este șefa casei. Maria e o visătoare, care stă și ascultă. Și asta este ceea ce face Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Eddie vorbea despre semnificație. Căuta să aibă semnificație pentru viața Lui. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Și Tatăl lucrează și Fiul lucrează și actele Lui Dumnezeu sunt acte care îi dau semnificație și noi suntem chemați să lucrăm, să facem ceva cu viața noastră și atunci când facem ceva cu viața noastră, ne împlinim această nevoie pe care a pus-o Dumnezeu în noi, să nu facem umbră degeaba pământului, să facem ceva. Și ascultați, Solomon, cu înțelepciunea lui, a început să zidească, să clădească, să cerceteze, să facă tratate de știință și în momentul când s-a uitat la munca lui, știți ce a zis? Deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ne trăim și noi viața o singură dată. Suntem bezmetici în alerga după tot felul de lucruri care cred că ne aduc împlinirea și satisfacția. Haidem să vedem care sunt actele acelea pe care dacă le vom face acum, vor fi puse alături de actele pe care le-a făcut Iisus Hristos și vor fi memorabile pentru veșnicie. Care sunt? Haidem să ne trăim viața în așa mod încât la sfârșit Dumnezeu, când apărăm în cer, să se ridice în picioare și să zică, bine ai venit, rob bun și credincios, și să fim încărcați cu răsplătiri dumnezeiești pe care nu le putem purta. Cum arată un asemenea act? Făcut nu de un om cu minte doxa, cu harul de excepție, cu o carismă care să impresioneze pe toți ceilalți, ci de una dintre cele mai simple femei. Și dați-mi voie să vă spun, dacă această Marie, simplă, ordinară, obișnuită, fără școală, proprietăți, influență, a putut să facă actul acesta, fiecare dintre noi putem să facem asemenea acte. Și la asta suntem chemați, asta va fi desfătat Dumnezeu, să-i vadă pe copiii Lui încărcați cu fapte care să rămână pentru veșnicie. Casa lui Simon leprosul. Conducerea spirituală de Ierusalim a dat următorul anunț: oricine îl va primi pe Iisus Hristos, îl va găzdui și va colabora cu el să fie dat afară din sinagogă. Pentru că este dincolo de orice dubiu, Iisus Hristos este un impostor. Dar erau câțiva oameni care au fost așa de afectați de viața lui Iisus Hristos, încât au zis să ne dea nu din sinagogă afară, să ne dea din Israel afară, noi nu ne despărțim de Iisus Hristos. Și printre cei care au luat poziție și l-au primit pe Iisus Hristos cu toată dragostea și Iisus Hristos a făcut statul major la ei, a fost familia lui Marta, a lui Maria, a lui Lazar și familia lui Simon leprosul. Nu am timp ca să mă duc în
ceea ce s-a întâmplat cu Simon Leprosul. Dar Simon Leprosul nu este altul decât cel pe care îl citiți cu câteva pagini înainte în Evanghelie ca Simon Fariseul, care îl primește pe Iisus Hristos cu această atitudine de investigator, de procuror, să-l demaște pe acest impostor. Îl cheamă la el în casă, dar nu-i dă sărutare, nu-i spală picioarele, nu-i dă ungere, dar ceea ce se întâmplă este că Iisus Hristos îl confruntă cu altă Marie, Maria Magdalena, târfa orașului, care vine să-i ungă picioarele din nou în casa lui. Două ungeri găsim în Evanghelie. Amândouă se petrec în casa lui Simon. Una în casa lui Simon, fariseu, care dintr-o dată s-a îmbolnăvit de lepră și devine Simon leprosul, care a fost vindecat. De cine a fost vindecat? De Ana, de Caiafa, de Marii Preoți, de Consiliul Sinhedru lui Israel? A fost vindecat de Iisus Hristos. Haideți să ne uităm puțin la scenă. Iisus Hristos număra zilele. El care trăia în veșnicie. Care dintre voi ați numărat secundele? Noi nu numărăm secundele decât atunci când suntem în situații extreme. Poate când ai o colică renală sau când ești pe masa de naștere și zbier și urle, nu mai ești dat afară. Poate atunci numărăm secundele. Dar Iisus Hristos, care pentru El 1000 de ani sunt ca și o zi, începe să numere zilele. El care vine în veșnicie și începe să numere zilele ca și cum a numărat secundele. De ce? Pentru că El se apropie de momentul acela grav în care urmează să fie adus ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și este grav, este sobru, este încărcat cu această greutate momentului pe care îl trăiește. Este în casa lui Simon Leprosul și este înconjurat de ucenici și dintr-o dată în casa aceea vine Maria cu un vas de alabastru cu mir de nar foarte curat, se aruncă în genunchi în fața lui Iisus Hristos și începe să-i sărute picioarele. Și după ce îi sărute picioarele, ia nardul acesta și îi toarnă pe picioare, după care ia părul și îi șterge picioarele cu părul ei. După care se ridică sus și toarnă ce mai rămâne în bol pe capul Iisus Hristos și mirul acela de nard scump, valoros, începe să curgă pe plete și pe trup și este o aromă beatică în întreaga adunare. Iisus Hristos primește această dezmierdare a dragostei lui Maria în modul în care fața ei radiază de împlinire și satisfacție. Și după ce ultima picătură se varsă, Maria ia vasul acela și îl sparge ca ultima picătură să aparțină pentru Domnul ei și vasul acela să nu mai fie folosit pentru nimic altceva decât pentru Domnul. În momentul când ucenicii au văzut lucrul acesta, au început să fie incomozi și la atitudinea lor, dintr-o dată Iuda, e purtătorul de cuvânt și explodează. Ce rost are risipa asta? Păi, aici sunt bani, bani mulți, banii ăștia s-ar fi putut dat pentru hrana săracilor, de ce risipa asta? Și dintr-o dată ucenicii sunt și ei prinși de același spirit de critică, de scandal. Cum? De ce risipă? Pe Iisus să-L ungi așa când sunt bolnavi, când sunt săraci, nevoiași în jurul nostru? Și în momentul acela, Iisus Hristos intervine și spune: nu faceți necaz, femei! Oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie. Un act memorabil. Un act care poate fi pus alături de cel mai mare act din istoria creației. În ce constă? Care sunt mărcile care îl fac pe acest act să fie memorabil? Și la ce suntem chemați noi? Cum să acționăm noi? Ce să facem noi ca viața noastră să conteze pentru veșnicie? Că atunci când am închis ochii, când este ultima suflare, să putem fi siguri că n-am făcut umbră degeaba pământului și darurile și investiția și harurile pe care Dumnezeu le-a pus în nou n-au fost aruncate la gunoi. Prima caracteristică, motivul califică actul. Cum a făcut Maria actul acesta? Maria a făcut din dragoste. Dacă vrei să faci ceva care să rămână pentru veșnicie, care să fie apoi evaluat, cântărit, măsurat pe talentul lui Dumnezeu, pus la proba focului și actul acela să rămână, trebuie făcut din dragoste. Ce demonstrație a dragostei avem aici? Sunt în jurul lui cine? Simon leprosul, care a fost vindecat de lepră și este acolo cu casa deschisă. Este acolo Maria, este Magdalena, plin de dragoste pentru că Dumnezeu l-a dus înapoi pe fratele lor mort. Nu e așa că noi niciodată nu vom avea inițiativa să-L iubim pe Dumnezeu. Nu va porni niciodată de la noi inițiativa, ci inițiativa dragostei totdeauna pornește de la El. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit înainte. Noi îl iubim pentru că noi suntem beneficiarii actelor lui de dragoste. Noi îl iubim pentru că atunci când eram în groapa pieirii, în fundul mocirii, El ne-a ridicat de acolo și ne-a pus picioare pe o stâncă și ne-a pus în gură o cântare nouă. Noi îl iubim pentru că atunci când eram bolnav și eram la limita disperării, am strigat către Domnul și El ne-a ascultat, El ne-a vindecat, El ne-a izbăvit, El ne-a făcut ca să mergem cu capul sus și ne-a rupt jugul robinului. Din cauza faptului că El ne-a acoperit cu darurile și binecuvântările Lui, de aceea îl iubim. Și pentru că Maria a gustat parte din binefacerea lui Dumnezeu, de aceea Maria a iubit. Dacă trebuie să fie ceva în actele noastre, trebuie să fie dragoste. Dacă nu este dragoste, degeaba faceți. Degeaba veniți la biserică dacă nu veniți din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru frați. Degeaba. Dacă scoateți un ban din pormoneu sau scrieți un cec, dacă nu-l faceți cu dragoste, nu-l dați. Nu-l dați numai pentru a vă meți conștiința, pentru a impresiona pe frați. Dacă vii și cânți, dacă vii și faci ceva și predici și așa mai departe, dacă nu faci din dragoste totală pentru Domnul, nu faci, că este pentru condamnare, ci faceți ceva cu dragoste. Faceți cu dragoste. Lucrul acesta nu putea să-l înțeleagă Iuda, nu putea să-l înțeleagă ceilalți. Toți au fost contagiați de spiritul acesta lui Iuda. Și cârtirea este contagioasă, nu-i așa? Vine cineva în mijlocul nostru și face un act de dragoste pură pentru Dumnezeu. Și sunt câțiva cocătași în fiecare biserică care vor găsi comentarii. Și vor infecta cu comentariile lor pe ceilalți. Vreau să spun că este la noi în biserică cea mai săracă femeie din biserică. O viață întreagă a pipălit, a fumat, a băut, să nu cumva să intri în gura ei. Ei de proveniență țigancă. Și în momentul când te apuca la vorbă, te murdărea din cap până în picioare cu toate injuriile care ea le-a învățat ca și țigancă. Dar femeia aceasta s-a pocăit cu adevărat. Și în pocăința ei, vă spun că este cea mai săracă dintre femei, dar aproape în fiecare joi seara sau poate duminică, ea ne face prăjituri la toți în biserică. Cum le știe mai bine? Și acum, înainte de a veni pe drum la misiune, fraților, da, să vă fac ceva de mâncare pe drum. Nu mă știți voi care sunteți cât de cât americani, că sunt cel puțin 300 de restaurante din Hollywood până în Tampa și ea să ne facă de mâncare? Soră, nu trebuie să faci. Și ea face lucrul acesta cu generozitate, dar știți că sunt în biserică persoane care nu pot să ia prăjitura făcută de ea? Știți? E tragic. E tragic. Și vor veni aici oameni care vor face acte pline de sacrificiu superbe, sublime pentru Domnul. Și vor fi cărcotași, ca și Iuda. De ce? Ce, nu poate să mâncăm acasă? În loc să o ia în brațe, te pup. Te îmbrățișez, dragă țigancă. Că mă înveți ceva din dragostea și din slujirea pe care o arăți așa de generos față de familia lui Dumnezeu. Poate ați fost la biserica din Oradea, mulți dintre noi ați fost membri acolo, ați vizitat biserica după ce a fost construită. Și unul dintre frații pe care sunt convins că cei mai mulți oradeni îl cunoașteți, s-a dus și el după 10 ani de zile în biserica din Oradea. Și în momentul când a intrat în curtea bisericii, na, cimentul nici nu era bun, erau gresii frumos aranjate curtea bisericii, cimentul nu era bun, și în momentul când intră apoi în culoarele bisericii, din nou marmură, frumoasă, albă, totul făcută la mare clasă. Și este numai critică și varsă adrenalină și varsă venin, pentru că nu poate suporta. N-a dat un penny acolo, dar face gălăgie de 100 de mii de dolari. Înțelegeți? Asta se întâmplă cu unii dintre noi. Dom'le, sunt acte care sunt acte de pură dragoste, pe care trebuie să le facem doar pentru Domnul, care aparțin numai Domnului. Și sunt unii care nu pot suporta lucrul acesta și vor critica și într-o parte și în alta. Știți că în cortul pe care Dumnezeu a poruncit să se facă pentru el, erau piei de vițel de mari, de delfin.
trebuiau tăbăcite și că trebuiau vopsite în culori speciale, în care totul era îmbrăcat în aur, în țesături speciale, încrustate cu aur, și era acest herovim cu aripile întinse de maestrie inegalabilă făcut acolo, și totul era făcut în exclusivitate numai pentru Dumnezeu, nu pentru săraci, nu pentru lucruri expediente să ne fie pentru folosul nostru, ci pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă așa ceva de la noi. Acte care să fie pure de dragoste numai pentru El. Templul lui Solomon era un monument de frumusețe, de capodoperă de artă, în care era de la temelie până la ultima piatră, până la cupolă, era făcut cu maestrie, cu fildeș, cu aur, bătut. Totul pentru cine? Numai și numai pentru Dumnezeu. Suntem noi în stare să facem astfel de acte în care să dăm generos pentru Dumnezeu? Dacă iubești, asta vei face. Și asta este măsura cu care Dumnezeu va evalua, va cântări faptele noastre, cât de mult iubim, cu câtă dragoste facem ceea ce facem. Motivul califică actul. Cum a făcut Maria ceea ce a făcut? A făcut cu dragoste. A doua trăsătură a unui act memorabil este: momentul consfințește actul. Când a făcut Maria ceea ce a făcut? Exact la momentul potrivit, înainte de moartea lui Hristos. Au mai fost după aceea femei care s-au strâns duminică dimineața de vreme, care au cumpărat ulei și nard și miruri frumoase să meargă să-L ungă pe Iisus Hristos. Prea târziu, prea târziu. Sunt momente unice pe care Dumnezeu ni le dă, pe care trebuie să le folosim. Odată ce am trecut pe lângă ele, niciodată nu se mai întorc înapoi. Și aș vrea să înțelegem, Dumnezeu, într-un fel sau altul, ne șoptește la ureche și ne spune: acum este momentul să acționez. Poate a fost un moment în care a trecut farfuria de colectă și poate ai simțit atunci: acum dă și dă generos și dă cu dragoste. Și ai zis nu. Și a trecut momentul acela. Și poate nu vei mai avea niciodată ocazie să-L îmbraci pe Hristos pentru că a fost dezbrăcat. Să-L hrănești pentru că a fost flământ. Să-L vizitezi pentru că a fost bolnav. Să spui un cuvânt de încurajare pentru cei care au fost apăsat și depresat. Hai să ne rugăm să avem o inimă sensibilă la momentul crucial în care Dumnezeu ne oferă ocazii unice ca să acționăm. Este ceea ce s-a întâmplat cu generalul MacArthur în Japonia. A cucerit Japonia și el, când a intrat în Japonia, el a cerut creștinismului: trimiteți-mi 1000 de misionari care să evangelizeze Japonia. Și nu s-au ridicat misionarii care să evangelizeze Japonia. Și Japonia, după 50 de ani, este una dintre cele mai ateiste țări. Și Evanghelia nu mai poate penetra pentru că s-a pierdut momentul când ușa a fost deschisă. Mi-aduc aminte, când a început Revoluția în România, lume multă în piața primăriei. Am fost chemat și eu să vorbesc și am vorbit și am înflăcărat și am fost ales între cei 9 care conduceau județul. Și din cauza faptului că majoritatea dintre ei erau duși de acasă, erau din ăștia exaltați, romantici, visători, care n-aveau nimic de a face cu ceea ce înseamnă organizare și ceea ce înseamnă conducere democratică, eram acolo și aș fi putut să ajung unul dintre liderii lor și să-i conduc. Și cei care erau în fruntea bisericii i-a zis: Titus, urmărește cariera politică. Avem nevoie de un Wilberforce care să stea în România și să aducă reforme sociale care să aibă marca creștinătății. Dar chemarea mea era alta. Niciodată n-am simțit mai puternic ca și chemarea de a predica Evanghelia. Am văzut holdele deschise, ușile larg deschise. Mi-am lăsat medicina deoparte și m-am dus împreună cu Vasile Bânzar, care este mai sus cu câteva sute de mile. Și ne-am dus până în capătul Siberiei, în locuri întunecate, în locuri deschise sau în locuri ostile, și am predicat Evanghelia în stadioane din Siberia până în România, până în Iugoslavia. Și au fost cele mai glorioase zile pe care le-am avut vreodată și care au fost vreodată pentru Europa și pentru nordul Asiei. Niciodată Evanghelia n-a fost așa de deschisă, ușile așa de largi, și mii și mii de oameni au predicat Evanghelia. Cu câte $100 puteam să mergem dintr-un capăt în altul la Siberiei și poate cu $3000 puteam să plătim toate stadionele și cheltuielile legate de evangelizare a mii de oameni. Acum, dacă vrei să aduci un misionar din Siberia în Moldova la o conferință de instruire în evangelizare, trebuie să-i plătești $5,000. Așa de scumpe sunt prețurile. Atunci a fost un moment pe care trebuia să-l folosim și mulțumesc Dumnezeu că a avut milă de cel mai mare păcătos din Oradea. De netrebnicul Titus Colțea și l-am puternicit ca să răspundă chemării. Și pot să mor liniștit că am văzut visurile împlinindu-se. Gloria lui Dumnezeu manifestată, Iisus Hristos predicat în stadioane și mii și mii de oameni plecând genunchiul și spunând spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Și nu regret că am făcut umbră degeaba contului. Dacă Dumnezeu m-ar lua ieri sau m-ar fi luat în urmă cu 10 ani când am terminat lucrul acesta. Așa că este așa de important să știm momentul când Dumnezeu te cheamă. Spune, da, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Cum trebuie să acționăm ca actul nostru să fie memorabil? Cu dragoste. Când? Când Dumnezeu te cheamă și chemarea Dumnezeu este acum. Cine se va duce pentru noi? Iată-mă, trimite-mă. Și când este Duhul Dumnezeu care te îmboldește să faci un anumit lucru, răspunde prompt. Prima chemare a Duhului este așa de importantă să fie onorată. Apoi, Mântuitorul completează actul. Iisus este Cel care insuflă semnificație și valoare dincolo de ceea ce Dătătorul a intenționat. Maria a venit ca să îl ungă cu un de lemn. Dar știți ce spune Iisus Hristos? Ea a făcut lucrul acesta pentru a mă pregăti pe mine pentru mormântarea mea. Iisus Hristos ia actul Mariei și dă o valoare, o dimensiune care este dincolo de ceea ce ea se așteaptă. Și actul acesta, spune Iisus Hristos, este un act care va rămâne pentru toată veșnicia. De ce? Pentru că atunci când îi dăm ceva lui Iisus Hristos din dragoste, la momentul potrivit, actul acela depășește cea mai extravagantă imaginație a vreunui artist, a ceea ce poate Dumnezeu să facă. Un copil vine și dă lui Iisus Hristos 5 pâini și 2 pești. Poftim! Sigur vrei să-i dai puiile? Da, îi ai. Și ce face Iisus Hristos? Ia cei 2 pești și 5 pâini și îi multiplică și îi frânge și îi transformă ca să hrănească cel puțin 10.000 de oameni și se satură și copilul. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Își cere Dumnezeu banii tăi? A chemat-o pe Miorica să dea sacrificial timpul ei și banii ei și economiile ei? Dumnezeu și-a pus mâna pe aceea și dintr-o dată amplificat. N-au visat aceste femei că vor avea un asemenea succes și că Dumnezeu va amplifica darul și dedicarea lor cum au văzut acum. Și încă nu s-a terminat. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem și noi. În momentul când dăm cu dragoste, la timpul potrivit, Dumnezeu ia puținul nostru, ia handicapul nostru, ia bâlbâiala noastră, ia limitele noastre și dintr-o dată își pune El mâna peste ele și le transformă în cele mai glorioase acte și în cele mai mărețe lucrări pe care putem să le vedem în generația noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să avem credință și să ne uităm la limitările și la imposibilitățile noastre, pentru că El poate să sfințească inclusiv pe un măgar atunci când vrea o anumită lucrare. Motivul califică actul, momentul sfințește actul, Mântuitorul completează actul și măsura consacră actul. Cât a dat Maria? 10%? Ce frumos! A dat 20%. Ne-am trecut pe toți. Cât a dat Maria? Maria, din dragoste, a strâns toată zestrea ei, toată averea ei și a turnat-o pe capul lui Iisus Hristos. Din dragoste. Ea a făcut tot ceea ce a putut. Cât așteaptă Hristos să facem? Tot ceea ce pot. Dumnezeu nu se mulțumește cu 10%. Dumnezeu nu se mulțumește cu 50%. Dumnezeu nu se mulțumește cu 90%. Sigur, putem să dăm și 90%. Dar nu așteptați ca după ce ați dat 50% sau 90%, actul vostru să fie pus alături de actul Mariei sau de actul lui Iisus Hristos. Cât tot ceea ce putem. Cât se cere de la Titus Colțea să fie dedicat în predicarea Evangheliei? Cu tot ceea ce m-a înzestrat Dumnezeu. Cât se cere de la Avram Șușman să fie ușierul acela plin de har și de prietenie, cu față zâmbitoare și mână caldă, cât tot ceea ce i-a dat Dumnezeu să fie un maestru de ceremonii. cât i s-a dat lui Divi ca să cânte tot ceea ce a pus Dumnezeu în el. Fără reținere, cât se cere de la noi? După ce ne-am terminat noi treaba noastră, după ce ne-am plinit distracțiile noastre, dacă mai rămâne timp, atunci mai venim și la biserică, dacă nu, îmi pare rău, fraților, sunt ocupat. Oare noastră este atitudinea noastră? După ce ne-am dăruit într-o parte și alta, ne-am cheltuit energiile, mai rămâne ceva și pentru Domnul și atunci, așa, cu strângere de inimă, hai să-i mai dăm și chestia asta, cu toate că îmi pare rău, așa zgârcit, cu mâinile strânse, ca la poker, să nu cumva să lăsăm prea mult pe masă, ci să strângem numai pentru noi. Nu în modul acesta, actele noastre vor fi memorabile pentru veșnicie, ci trebuie să facem tot. Suntem noi gata să dăm tot? Fraților, sunteți gata să dați tot? Dacă își cere, de exemplu, casa ta, dacă își cere familia ta, dacă își cere timpul tău, energia ta, contul tău, ești gata să dai tot? Frate, lasă-mă, nu fii acum fanatic.
Iisus Hristos nu se mulțumește cu părți de măsură. El a dat totul și El așteaptă totul de la noi. Fie să avem înțelepciunea aceea, să dăm înapoi lui totul.
Imaginează-ți următoarea situație. Te duci cu copilul la un meci de fotbal. Și când treci în tribune, este o ghiretă care vinde bomboane îmbrăcate în ciocolată. Și copilul ochii mari, nu-l interesează fotbalul, ci se uită la bomboanele acelea. Ochii mari, tata, cumpărăm bomboanele acelea. Și tata cumpără bomboane. Merg în tribună și desface bomboanele și... Și tata spune, hei, pui, le dăm și mie o bomboană. Se împarte mai departe. Mă, dăm și mie o bomboană, mă! Zice... Și se dosumflă că îi cere tata o bomboană. Copilul ăsta nu știe că tata poate să ia bomboanele toate, nu una. Copilul ăsta nu știe că tata poate să îl scalde în bomboane. Copilul ăsta nu știe că tata poate cumpăra tot chioșcul cu bomboane. Să fie numai pentru el. Tot ceea ce avem e al nostru? Absolut nimic nu e al nostru. Casa nu este a noastră, diploma nu este a noastră, contul din bancă nu este a noastră, familia nu este a noastră, timpul nu este al nostru, energia nu este a noastră, ci este darul lui Dumnezeu. Și știți ce face Dumnezeu? Zice, dă-mi-l mie. Și în momentul când zicem nu, ne văduvim de cele mai glorioase răsplătiri, cele mai împlinitoare semnificații care pot fi în această lume. Haidem să dăm totul, pentru că măsura consacră actul. Următorul lucru este mortalitatea unui act convertită în imortalitate. Adevărat vă spun că oriunde va fi produită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iisus Hristos dă imortalitate actului Mariei. Este ceea ce facem astăzi. Predicăm despre Maria pentru că Hristos a spus să se predice despre Maria când se vestește Evanghelia. Și astăzi este împlinirea cuvântului lui Iisus Hristos. Așa că haidem să fim înțelepți. Haidem să nu fim ca Solomon, care a fost unul dintre cei mai hrăiți oameni care au trăit pe fața Pământului. Probabil n-a fost un om mai hrăit, poate Adam, ca și Solomon. Și Solomon, după ce a lucrat cu toate harurile și resursele pe care le-a dat Dumnezeu, a zis, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și, într-adevăr, viața lui n-a contat deloc. Dar noi putem să fim cei mai modești din toate punctele de vedere și putem ca la sfârșitul vieții noastre Dumnezeu să ne pună pe lista Lui de 100 cei mai mari oameni pe care a avut umanitatea. Dacă facem ce? Dacă acționăm cu dragoste, dacă la momentul potrivit răspundem Duhului Dumnezeu, dacă o facem pentru cine? Pentru Mântuitorul nostru iubit. Din dragoste pură pentru El. Ca El să amplifice și El să completeze actul nostru. În momentul când facem tot cât putem, Dumnezeu este Cel care convertește mirul în imortalitate și pe Maria o pune în rândul celor mai mari femei care au trăit vreodată pe fața Pământului. Suntem aici la Cina Domnului și aș vrea să ne întoarcem din nou la actul acesta despre care am vorbit chiar la început. Iisus Hristos este în grădina Ghețimani. Din veșnicie în veșnicie, Tatăl și Fiul au fost în cea mai perfectă armonie. Și în momentul când Tatăl a vrut un lucru, Fiul a fost în consens 100%. Era o armonie, această rezonanță în persoana lui Dumnezeu Tatăl și persoana lui Dumnezeu Fiul și a Duhului Sfânt din veșnicie în veșnicie.
singurul moment când Fiul a vrut un lucru și Tatăl a vrut alt lucru a fost acolo în grădina Ghețiman. Când Tatăl vroia ca să aducă mântuirea pentru tine și mine prin moartea Fiului Său și când Fiul spunea, Tată, eu vreau altceva. Tată, nu se poate! Și agonia era așa de cumplită încât era această hemohidroză, transformare a picăturilor de transpirație în picături de sânge. Datorită spasmului la nivelul capilarelor, glandelor sudoripare, curgea sângele din el. Așa de agonică era suferința lui. Și Iisus Hristos se luptă cu agonia, anticipa fiecare bătaie, anticipa tot chinul, tot sadismul pe care soldații romani urma să o aducă, dar anticipa mai mult moartea spiritului, coborârea în iad, purtarea păcatelor noastre. Cel mai mare act pe care l-a făcut vreodată Dumnezeu a fost actul acesta, când Hristos moare. Numai că știți ce se întâmplă? În această descriere, noi adesea nu înțelegem cealaltă parte. Cei care aveți copii, poate înțelegeți. În momentul când copiii trec prin dureri, în momentul când fetele mele trebuiau să ia injecție pentru că erau răcite, plângeau, se zbăteau, aș fi luat 100 de injecții în locul lor numai ca să nu le pun prin timpul acela, nu-i așa? Ca părinți, nu spuneți, mai, aș vrea să sufăr eu în locul lui numai ca să îl scutesc? E adevărat că avem pal descrisă suferința lui Iisus Hristos acolo. În momentul când el a stat pe cruce și în disperare, în urletul acela a părăsit, a strigat, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar acest strigăt de pe dealul Golgotei, a disperării, a părăsirei, e doar ecoul suferinței Tatălui, care își pierdea Fiul, a suferinței pe care o simțea Dumnezeu Tatăl în cer și în care dintr-o dată îngerii au încetat cântările, s-au încetat laudele care au fost dintotdeauna în sala de tron a Universului, în care îngerii au muțit, în care Dumnezeu se îmbracă în jale, în care tace și suferă în El însuși. Dumnezeu tace și suferă și slângerează. Și strigarea aceea de pe dealul Golgotei, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este de fapt strigătul lui Dumnezeu Tatăl, mi-am pierdut Fiul și nimănui nu-i pasă. Nu vă pasă, oameni buni, că Fiul meu este pierdut pentru voi? Că atât de mult vă iubesc încât îl dau pe Iisus Hristos. De aceea este așa de important actul acesta. Dacă suntem în stare de un act care să fie memorabil, putem fi numai atunci când am înțeles cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Numai cui s-a iertat mult, numai care a gustat din dragostea lui Dumnezeu, numai acela poate să iubească mult și să iubească generos, debordant, când Dumnezeu zice, fă cu tare lucru să facă prompt, imediat. Un tânăr conte din Saxonia, pe nume Nicolaus von Zinzendorf, este trimis de familia lui ca să viziteze diferitele orașe ale Europei, să-și completeze educația. Tânărul conte, care era de vreo 20 de ani, a ajuns în orașul Düsseldorf din Germania și acolo a vizitat galeriile de artă. Și în galeriile de artă a ajuns în fața unui tablou al lui Domenico Fetti intitulat Ecce Homo, iată omul. Și tânărul conte a fost atras de acel tablou într-un mod irezistibil. De Iisus Hristos care era pe cruce și suferea. De agonia care era în ochii lui de suferință și de extazul că va vedea o sămânță de urmași care va răspunde dragostei lui. Și pentru ore tânărul conte a stat în fața celui tablou și a contemplat în ceea ce a făcut Hristos pentru el. Și apoi, după câteva ore, cade în genunchi în fața tabloului și chiar la pola tabloului este acest lucru. Aceasta a făcut el pentru tine. Tu ce faci pentru el? Aceasta a făcut el pentru tine. Tu ce faci pentru el? Pot fi cuvinte mai solemne în această zi? Ce faci tu pentru el? Suntem chemați să facem acte memorabile de dragoste. Dar știți pentru ce? Pentru că înainte a făcut el pentru noi. El a dat totul pentru noi. De ce să dăm și noi totul pentru el? Fie ca lecția Mariei să nu fie pentru rușinea și condamnarea noastră, ci pentru inspirația și binecuvântarea noastră. Amen.